Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στους ήχους και είναι Ελιζαφίοπουλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ένα θλιβερό προνόμιο είχα τις πρώτες πρωινές ώρες όταν με ενημέρωσαν και το μετέδωσα στην Era Sport για την απώλεια, το χαμό του Σταύρου Τσόχου, ενός πολύ μεγάλου της δημοσιογραφίας γενικότερα, όχι μόνο του αθλητικού ρεπορτάζ. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε σε λίγο, παρότι υπάρχουν αρκετά ακόμη ζητήματα στην πρώτη γραμμή της αθλητικής επικαιρότητας. Βεβαίως κυριαρχούν οι προσπάθειες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ. Χθες ο Ολυμπιακός, όπως αναμενόταν, σκούπισε με 3-0 τη Μονακό και πήρε θέση στο Final Four της Αθήνας 22 και 24 Μαΐου. Βεβαίως το είχαμε προναγγείλει. Μόνο αν έβαζε μέσον, δηλαδή αν ήθελε να χάσει, θα είχαν το χθεσινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που η Μονακό έπαιζε ουσιαστικά με 6 παίκτες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ασχοληθούμε με τα μπασκετικά. Για τον Ολυμπιακό είναι το 5ο συνεχόμενο Final Four, 15ο συνολικά, 11ο στην εποχή των Αγγελόπουλων, επιδίκησης δηλαδή Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, το 7ο για το Μπατζόκα. Είναι μεγάλα επιτεύγματα αυτά, αλλά τα τελευταία χρόνια λείπει το 4ο ευρωπαϊκό. Δηλαδή στα συνεχόμενα Final Four ο Ολυμπιακός δεν έχει γευθεί τη χαρά της κατάκτησης, έπειτα από εκείνα του 97, του 12 και του 13. Ο Παναθηναϊκός παίρνει σειρά απόψε στο κατάμεστο T-Center και υποδέχεται τη Βαλένθια. Θέλει και αυτός να κάνει το 3-0 και να πάει πιο γρήγορα στο Final Four. 2-1 η σειρά της Real με την Χάπουελ. Στο Bad of Grand έγινε χθες το παιχνίδι, η Χάπουελ μείωσε και έχουν αύριο νέο παιχνίδι, το 4ο. Αν ισοφαρίσει η σειρά θα οδηγηθεί σε 5ο την ερχόμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη. Σήμερα παίζει στο Κάουνας η Ζαλγίρης με τη Φενέρ που προηγείται με 2-0. Η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, εφόσον προκριθεί, θα βρεθεί στον ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Και ο Παναθηναϊκός, εάν προκριθεί απόψε, θα περιμένει τη Ρεάλ ή τη Χάπουελ. Έχει κάποιες εξελίξεις και το ποδόσφαιρο. Μην φανταστείτε πολλά πράγματα στο μεταγραφικό μέτωπο. Κάποια ονόματα έρχονται στο προσκήνιο. Βέβαια συνεχίζονται τα play-off. Ίσως η Κυριακή να είναι και η μέρα που θα κρίνει το ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Βέβαια η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα, αλλά γίνεται μάχη και για τη δεύτερη θέση. Βεβαίως μάχη γίνεται και στην ουρά της βαθμολογίας. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είπαμε θα ξεκινήσουμε να συζητήσουμε την απώλεια, τη μεγάλη απώλεια του Σταύρου Τσόχου και θα μιλήσουμε τώρα με τον Αλέξανδρο Θεοφιλόπουλο που τον γνώριζε καλά. Εμείς είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε, να διδαχθούμε, να μάθουμε από αυτούς τους δασκάλους, και ένας τέτοιος ήταν διαχρονικά ο Σταύρος Τσόχος, που τα τελευταία χρόνια ζούσε στο αγαπημένο του νησί, στη Σύφνο. Στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του και ασφαλώς στον συνάδελφό μας τον Μιχάλη Τσόχο. Έχει δουλέψει και αυτός μαζί μας στην ΕΡΤ, τώρα εργάζεται στο Μέγκα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι, είσαι στη γραμμή.
Είμαι,
ζωή σε εμάς, θα τον θυμόμαστε για πάντα, γιατί τέτοιων ανθρώπων οι μνήμες είναι αιώνιες, έτσι.
Ναι, έφυγε, δεν ήταν καλό το πρωινό σήμερα, γιατί με πήρε ο Μιχάλης και μου το είπε, και με πήρε ο Μιχάλης γιατί ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του στο τηλέφωνο. Θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διόρθωση, γιατί και εγώ πίστευα ότι ζει στη Σύφνο, γιατί είχα πάει στη Σύφνο πριν 10 χρόνια και τον είχα δει.
Ναι, ναι.
Ο Μιχάλης τον είχε φέρει στην Αθήνα, δίπλα στο σπίτι του. Είχε φέρει τους γονείς του και ήταν δίπλα κυρίως για να τον προσέχει. Και
τώρα στα τελευταία. Τώρα στα τελευταία, ναι.
Ναι, 4-5 χρόνια ήταν εδώ, ναι, στην Αθήνα και ζούσε. Βέβαια, του έλειπε το νησί του. Μου το είπε αυτό χθες, γιατί είπαν πολλά στο τηλέφωνο. Μιλήσαμε περίπου μισή ώρα. Έφυγε ο προτελευταίος των Μοϊκανών της εντυμότητας και μια σχολή δημοσιογραφίας, γιατί για μένα ο Σταύρος Τσόχος ήταν ο μεγάλος αδερφός. Τον βρήκα στα Νέα, στο συγκρότημα Λαμπράκι. Αργότερα τον βρήκα στην ΕΡΤ. Με βοήθησε πάρα πολύ, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο ήταν ότι μου έλεγε πάντα μακριά από τους παράγοντες, μακριά από τα κολλητιλίκια, τα γνωστά με ποδοσφαιριστές, μανατζαρέους και όλους τους λοιπούς. Αυτή του η τακτική και αυτή η στάση με έκανε, πρέπει να σου αποκαλύψω, ότι όταν τον είχε φύγει από την ΕΡΤ, τον φώναξαν στον Αντένα ο Άιμνης, ο κύριος Μήνωνας Κυριακού, να κάνει το αθλητικό τμήμα. Πήγα και τον βοήθησα. Για άλλους λόγους να μην τους πούμε τώρα, έφυγα κάποια στιγμή. Ο Σταύρος κατάλαβε ότι διότι ο Αντένα μέσα στις προθέσεις του έφτιαξε το αθλητικό τμήμα, αλλά δεν είχε και πρόθεση να αγοράσει αθλητικό υλικό. Οπότε το να φύγω από την ΕΡΤ που είχε αθλητικό υλικό και να πάω σε ένα κανάλι που θα έπαιρνε αθλητικό υλικό,
δεν ήταν εύκολο, ναι.
Και ναι, εύκολο. Ο Σταύρος μόνος του μου το είπε, μου λέει φύγε. Ψηλέ, πήγαινε στην ΕΡΤ και αν εδώ φτιάξουν τα πράγματα θα σε φωνάξω. Ήταν ένας, και φαντάζομαι το τηλέφωνο χθες και κράτησε αρκετή ώρα, διότι άρχισε να με ρωτάει για όλους τους συναδέλφους της ΕΡΤ. Βέβαια τον ενημέρωσα για αυτούς που έφυγαν και για αυτούς που ζουν. Και είπα πρώτο τελευταίο των Μοϊκανών, γιατί είναι εν ζωή και να είναι για πολλά χρόνια ακόμα, και ο κύριος Φουντουκίδης και ο Νίκος ο Κατσάρος. Από αυτή την παλιά σχολή, την παλιά φρουρά της ΕΡΤ.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο. Η κηδεία του Σάββατο θα γίνει το Σάββατο, όπως με ενημέρωσε ο Μιχάλης.
Στη Σύφνο, στη Σύφνο, ναι.
Θα πάω για το τελευταίο αντίο, γιατί σου είπα, για μένα στάθηκε πάντα ένας μεγάλος αδερφός. Και μαζί με τον αείμνηστο τον Θόδωρο Σγουρδαίο, που ήταν από διπλανά νησιά, ο Σγουρδαίος ήταν από τη Σέριφο, με δίδαξαν πράγματα που σήμερα δυστυχώς δεν διδάσκονται στους νέους δημοσιογράφους. Και σε παρακαλώ πολύ, και στο είπα και όταν έβγαλε το βιβλίο, στο οποίο είναι πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό βιβλίο, ότι δεν είμαστε αθλητικοί συντάκτες, είμαστε δημοσιογράφοι.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και κυρίως δεν είμαστε διασκεδαστές, όπως νομίζουν μερικοί.
Ότι καλά, εντάξει, τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. Πιστεύω ότι αυτή η σχολή που υπήρχε, μακάρι να επανειδρυθεί τα επόμενα χρόνια, να βρεθούν εργοδότες που να αντιληφθούν ότι το έργο το οποίο εξελίσσεται και κρίνεται στο δευτερόλεπτο, στο δευτερόλεπτο κρίνονται τα μάτς, έτσι κρίνεται και η αθλητική δημοσιογραφία στο δευτερόλεπτο.
Ο Σταύρος είχε ξεκινήσει ως ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 37 στον Πειραιά, από την υπεροχή Νεάπολης. Πήρε μεταγραφή και στον Ολυμπιακό, έπαιξε και προοδευτική και φωστήρα, και μετά έχει πορεία και σε εφημερίδες, Αλέκο, και σε τηλεοράσεις, έτσι.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Δεν είναι μόνο η τηλεόραση που το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα που έρχονται εδώ. Έχει δουλέψει με επιτυχία σε εφημερίδες όπως η Ακρόπολη, τα Νέα, το Φως των Σπορ, η Αθλητική Ηχό, έτσι.
Η Βραδινή.
Η Βραδινή. Έχει δουλέψει δηλαδή σε ιστορικές ελληνικές εφημερίδες και εμείς το θεωρούμε ιδιαίτερο προνόμιο κάποιος να είναι εφημεριδάς, όπως λέμε. Σωστά.
Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Μα η έντυπη δημοσιογραφία, αν καταργηθεί και αυτό, έχουμε τελειώσει.
Γιατί προς τα εκεί πάει τώρα, προς τα εκεί πάει.
Ναι, προς τα εκεί πάει, διότι είναι τα ηλεκτρονικά μέσα.
Ναι, που... τώρα αυτή η είδηση που συζητάμε εμείς τώρα, που μεταδόθηκε νωρίς το πρωί από εμάς, ας πούμε, αύριο θα είναι ξεπερασμένη. Η εφημερίδα δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει καν τα νέα, τα βραδινά. Κυκλοφορεί το πρωί, βλέπω, γι' αυτό και έχουν πενιχρή κυκλοφορία οι περισσότερες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων εφημερίδες. Δεν προλαβαίνουν ούτε την ιδιοσιογραφία μετά τις 7 το απόγευμα. Και μετά έρχεται το διαδίκτυο στις 10, στις 11, το ραδιόφωνο, το ίντερνετ και όλα αυτά στη μία το βράδυ και δεν έχεις λόγο να πάρεις το πρωί την εφημερίδα. Δεν ξενυχτάει κανένας όπως παλιά μέχρι τις 2 που ξενυχτούσαμε για να βρίσκεις την είδηση. Ο Σταύρος ο Τσόχος ήταν εκείνης της παλιάς ρομαντικής δημοσιογραφίας.
Κοίταξε, Βαγγέλη, 35, αν θυμάμαι καλά, 35-40 χρόνια πίσω, σε μια σύσκεψη που έγινε στον οργανισμό Λαμπράκη, είχα και γράφος βεβαίως στον αείμνηστο τον Χρήστο Λαμπράκη, είχα δώσει ότι οι εφημερίδες πλέον πρέπει να ασχοληθούν με την έρευνα.
Ποιος να ξοδέψει χρήματα τώρα για να κάνει έρευνα? Πολύ δύσκολο.
Και όμως, αν οι εφημερίδες τότε είχαν προσομοιώσει ένα στοιχείο και το είχαν βάλει μέσα, το είχαν τυπώσει, γιατί η έρευνα, Βαγγέλη, δυστυχώς δεν υπάρχει. Και όταν λέμε έρευνα, μιλάμε και για την έρευνα της είδησης, της πρωτογενούς είδησης. Εκεί πρέπει να κάνεις την έρευνα για να
ανακαλύψεις. Να πας σε βάθος δηλαδή, να πας σε βάθος.
Μα να ανακαλύψεις αν κάτι είναι σωστή είδηση ή είναι λάθος.
Τώρα, γυρίζοντας την κουβέντα για το Σταύρο Τσόχο, βλέπω τα βίντεο που δημοσιεύουν όλα τα πόρταλς και ξεχωρίζει η περιγραφή του στον αγώνα της ΑΕΚ σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι που δεν κράτησε τη συγκίνησή του, έτσι.
Ναι. Ναι, εντάξει,
στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σπαρτάκ Μόσχας.
Με την Σπαρτάκ Μόσχας. Κοίταξε, δεν ήταν ο άνθρωπος που θα ανακατευόταν ή θα έλεγε στον διευθυντή του αθλητικού τμήματος ή στον Θόδωρο τον Σπουρδαίο ότι Θόδωρε θέλουν να πάω εκεί ή στείλε με εκεί. Δεν το έκανε ποτέ. Αυτή ήταν μια στάση ζωής που εμένα με ενέπνεε. Εμένα μου έδινε διαφορετική όθηση. Και όταν, ας πούμε, στις αρχές του 79, του 78, μπήκα στο συγκρότημα, ήταν από τους λίγους ανθρώπους που με βοήθησαν ουσιαστικά να χαράξω μια συγκεκριμένη πορεία.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Βαγγέλη μου, δεν ξέρεις πόσο σπάνιο πράγμα είναι αυτό. Είχε παίξει ποδόσφαιρο, λάτρευε το ποδόσφαιρο. Το λάτρευε στην κυριολεξία. Θα μπορούσε να μεταπηδήσει, να πάει σε, γιατί ήταν και πολύ μορφωμένος άνθρωπος, έτσι.
Δεν το συζητάμε. Με λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος ποιο ήταν το μάτς. Είπαμε με τη Σπαρτάκ Μόσχας, είχαν προηγηθεί οι Ρώσοι με το Μοστοβόη στο 35ο λεπτό. Η ΑΕΚ είχε βάλει, θυμάμαι, 2 γκολ μετά, στο δεύτερο ημίχρονο με Μπατίστα Δημητριάδη. Ο Σταύρος Τσόχος είχε πει τη μεγάλη ατάκα: το ποδόσφαιρο μπορεί να λυγίσει ακόμα και σίδερα, και είχε ζητήσει συγγνώμη για την συναισθηματική του φόρτιση, διότι το σωστό είναι ο δημοσιογράφος να παραμένει βράχος, να μην επηρεάζεται και να περιγράφει αυτά που βλέπει. Δηλαδή να προσπαθεί να μεταφέρει τις προσπάθειες των πρωταγωνιστών όσο πιο ανεπηρέαστα, ας πούμε, μπορεί. Αλλά και εμείς έχουμε ένα μότο εδώ στην Ερασπόρ και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να το ζεις το άθλημα κιόλας. Και ο Σταύρος Τσόχος το ζούσε.
Βέβαια.
Πρέπει να το ζεις το άθλημα.
Ξέρεις κάτι, ποια ήταν η ιδιαιτερότητά του, ένα ιδιαίτερο στοιχείο? Είχε παίξει ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό.
Ναι. Αλλά έβαλε τα κλάματα σε ανατροπή της ΑΕΚ.
Ναι, θεωρητικά. Θεωρητικά, ναι. Ήταν Ολυμπιακός.
Ναι.
Αυτό δεν φάνηκε πουθενά στην πορεία του.
Έτσι, έτσι.
Και, και όταν παίζει η ελληνική ομάδα, αυτό το στοιχείο που το είχα και εγώ.
Το θυμάμαι πολύ καλά. Δεν σε ενδιαφέρει ποια ομάδα είναι, τι χρώμα έχει, είναι η ελληνική ομάδα.
Έτσι. Ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει μια ξένη ομάδα.
Λοιπόν,
προκρίνεται.
Αγαπητέ Αλέξανδρε Θεοφιλόπουλε, συμφωνούμε ότι είναι φτωχότερη από σήμερα η δημοσιογραφία, όχι μόνο η αθλητική δημοσιογραφία, το αθλητικό ρεπορτάζ, γιατί σωστά λες, δεν είμαστε αθλητικοί συντάκτες, είμαστε δημοσιογράφοι. Απλό, κατανοητό θα έπρεπε να είναι για όλους. Και πάμε παρακάτω τώρα να αλλάξουμε αντικείμενο. Να μείνουμε όμως στο ποδόσφαιρο. Θέλω να μου πεις αν παρακολουθείς τουλάχιστον το πολύ υψηλό επίπεδο. Τώρα το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φαίνεται. Θα το πάρει η ΑΕΚ. Πες μου ποιος θα πάρει το Champions League, αν έχεις πρόβλεψη. Και αν έχεις και πρόβλεψη για το απόψινό. Διότι μου λέει ο Σταραμόπουλος επί μόνο στις τελευταίες εβδομάδες ότι η Παρή θα το πάρει. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Θα δω και τι θα κάνει η Μπάγερν απόψε. Εχθές η Arsenal το πήρε. Και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Okay, θα περιμένουμε. Μετά από 20 χρόνια η Arsenal είναι σε τελικό Champions League και πάλι. Να δούμε απόψε. Απόψε τι πιστεύεις.
Κοίταξε, δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη. Το έχω ξαναπεί. Έχει καταργηθεί και η πυθία. Θα πηγαίναμε στο μαντίο των αδερφών να μας πει να είμαστε και πιο ενημερωμένοι. Αλλά διάφορη το 5-4 του πρώτου αγώνα.
Ναι.
Και έτσι όπως διαμορφώθηκε, γιατί ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ.
Ναι, ναι, ναι.
Από δύο εξαιρετικές ομάδες. Από δύο εξαιρετικές ομάδες. Η Bayern δεν είναι μια γερμανική ομάδα απλά. Έχει ξεπεράσει τα σύνορα. Η Bayern είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα πλέον. Έχει προσαρμόσει στους παίχτες το σύστημα της ελεύθερης επιλογής. Δεν είναι εκείνο που λέγαμε υπάρχει γερμανική πειθαρχία.
Ναι.
Θα παίξουν το 4-3-3 ή το 4-5-1 ή όλα αυτά τα συστήματα που κυκλοφορούν. Έχει παίκτες που μπορούν να αυτοσχεδιάσουν. Έχει τον Κέιν βέβαια που είναι βασικό ένας προσφεστής που ξέρεις ότι μέσα στην περιοχή αν πάρει την πάρει στα πόδια του 70-80%.
Είναι μηχανή των γκολ. Θα σε αφήσω να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου. Βάλε μια ανωτελεία. Γιατί στη 1:30 η Έλληνα Μπουζολά είχε ένα γύρισμα. Οπότε θα ανάψει τον αθλητικό της προβολέα τώρα στην εκπομπή. Έρα Sport Light, Έλενα Μπουζολά, καλό μεσημέρι. Τι φωτίζει σήμερα?
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη στην Ρώμη. Ξεκινάει την προσπάθειά της στο τουρνουά της Ρώμης απέναντι στη Λίλη Τάγκερ, η οποία είναι μια παίκτρια που είναι στο νούμερο 98, είναι lucky loser, προέρχεται από τα προκριματικά και θεωρητικά έχει εύκολο έργο απέναντι στην Αυστριακή. Χρειάζεται την νίκη και για την βαθμολογία, εννοείται, και για να προχωρήσει το τουρνουά, αλλά και γιατί δεν έχει πάει τώρα τελευταία καλά η Μαρία Σάκαρη. Εύχομαι σήμερα να έχει ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο, γιατί μετά αντιμετωπίζει το νούμερο 2 του κόσμου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προπονήθηκε χθες στο Φόρο Ιτάλικο, έχω να σου πω, και στο πρώτο του αντίπαλος, δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα, είναι ο Μάχατς.
Μάλιστα. Ευχαριστώ, Έλενα, να τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι. Κάνει τη δουλειά σου.
Μου, και εγώ σε ευχαριστώ.
Το γύρισμα, καλό γύρισμα. Και συνεχίζω με τον Αλέξανδρο Θεοφιλόπουλο, διότι εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει πρόβλεψη για το Bayern Paris, το καταλαβαίνω. Εγώ δεν είμαι υπέρ εκείνων που πιστεύουν ότι θα πάρει σίγουρα την πρόκληση η Παρή. Θα περιμένουμε. Συμφωνώ ότι δεν μπορείς να κάνεις εύκολα προβλέψεις σε αυτό το ζευγάρι. Αλλά το άλλο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι η Arsenal με όποια και από τις δύο και αν παίξει στον τελικό θα πάει ως outsider?
Όχι.
Όχι λες, στις 30 του μήνα στη Βουδαπέστη.
Όχι, όποιος και να περάσει η Παρή Μπάγκεν. Η Arsenal και στο αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη, ο Αρτέτα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπεις μια ομάδα που δουλεύει για τον γκολ, αλλά δεν βιάζεται να το πετύχει. Και αν πάρουμε τις πάσες τις ολοκληρωμένες, βλέπεις ότι η Arsenal είναι στις πρώτες θέσεις. Τις σωστές πάσες.
Συμφωνούμε.
Δηλαδή,
το έφτιαξε αυτό κάποτε ο Βεγγέρ, δεν χάλασε ποτέ ως στυλ παιχνιδιού. Δεν χάλασε ποτέ. Ακόμα και το τίκι τάκα της Μπαρσελόνα ξεπεράστηκε και από την ίδια την Μπαρσελόνα κάποια στιγμή. Η Άρσεναλ όμως σε αυτό το μονοπάτι, όποιος και να πήγε μετά το Βεγγέρ.
Και πρέπει να σου πω ότι σε ένα παιχνίδι που είχα πάει στο Χάιμπουρι τότε, μετά έγινε Emirates.
Σωστά.
Είχα την τύχη μετά το τέλος του αγώνα να καθίσω με τον Βεγγέρ στον πάγκο της Arsenal μετά τη λήξη του αγώνα. Ήταν νικηφόρο το παιχνίδι για την Arsenal και να μιλήσουμε πολλή ώρα για τα σχέδιά του, για την διάθεσή του να δει την Arsenal στο ψηλότερο σκαλοπάτι και της Αγγλίας αλλά και της Ευρώπης. Ήταν μια κουβέντα που κράτησε μία ώρα περίπου. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καταρτισμένος. Με φοβερές γνώσεις και με επιλογή, όχι τυχαία, αλλά μετά από αρκετό ψάξιμο, τον μάνατζερ που θα προσέγγιζε για να του φέρουν το σωστό παίχτη στην Arsenal. Γιατί εκείνο που τον ενδιέφερε πρώτιστα ήταν η χημεία της ομάδας. Δηλαδή μπορούσες να πάρεις τον Μέση στην Arsenal και το αποτέλεσμα να μην ήταν αυτό που περιμένεις, γιατί ο Μέση δεν θα τέριαζε με τους υπόλοιπους. Αυτά τα πράγματα, ποιος ένας προπονητής είναι υποχρεωμένος να τα σκέφτεται. Σήμερα όμως με το fast food που υπάρχει γενικότερα.
Ναι, έχεις
όχι
δίκιο.
Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
Fast food και fast track. Ναι, αυτές οι διαδικασίες.
Έτσι, εξπρές. Διαδικασίες εξπρές.
Ναι.
Και επειδή λίγο νωρίτερα είπες για το μπάσκετ, και εκεί οι Έλληνες παράγοντες έκαναν αρκετά λάθη. Τα τελευταία χρόνια όμως τα λάθη αυτά έχουν μειωθεί.
Έχεις
και γι' αυτό υπάρχει αυτή η πρόοδος και αυτή η εξέλιξη και στις δύο ομάδες.
Εμπιστεύονται τους ειδικούς. Ο Ολυμπιακός κρατάει 6 χρόνια τον προπονητή του. Ο Παναθηναϊκός το είχε κάνει με τον Ομπράντοβιτς 13 χρόνια. Απίστευτη,
έτσι.
Απίστευτη έτσι. Διάρκεια. Έτσι.
Έτσι.
Και τι βλέπεις τώρα για να κλείσουμε, Αλέξανδρε Θεοφιλόπουλε, για το Final Four που εμείς θεωρούμε ότι θα είναι η αιώνιοι στον τελικό. Και ας καήκαμε πέρυσι στο χυλό. Δεν φυσάμε,
ναι.
Φέτος το γιαούρτι.
Όχι, ναι. Το γιαούρτι μπορεί να κάνει καλό σε άλλα πράγματα, σε αυτό δεν κάνει.
Τι βλέπεις?
Κοίταξε.
Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Τι βλέπεις?
Ναι, η Ρεάλ δεν είναι η Ρεάλ προηγούμενων ετών. Δεν είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την κερδίσεις.
Άρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να την περάσει, ας πούμε, τη Ρεάλ.
Ναι, μπορεί.
Ο Ολυμπιακός στη Φενέρ.
Ο Ολυμπιακός εκεί, αν ο Ολυμπιακός περάσει τη Φενέρ, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να περάσει τον τελικό θα πάρει τον τίτλο.
Άρα βλέπεις τελικό νικητή αν περάσει ο Ολυμπιακός τον τελικό, Ολυμπιακό λες, ε?
Ναι, βέβαια. Γιατί ναι. Θα περάσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Θα περάσει μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δύσκολη και νομίζω ότι με αυτό το... Το πλουραλισμό που έχει ο Ολυμπιακός.
Ναι, έχει πολύ μεγάλο βάθος.
Έχει πολύ μεγάλο βάθος. Δηλαδή, αυτός που είναι στον πάγκο μπορεί να είναι καλύτερος από αυτόν που παίζει.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά και τις επόμενες μέρες. Να πω ότι να επιβεβαιώσω πλήρως αυτά που έλεγες για το Βεγγέρ. Διότι το 2008, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου σε εκείνο το Euro, είχαμε την τύχη στο περιθώριο των αγώνων να μας κάνει ένα σεμινάριο ο Βεγγέρ. Ήμουν απεσταλμένος του Φωτός τότε. Η χορηγός εταιρεία της Εθνικής Ομάδας μας είχε πάρει μαζί πολλούς δημοσιογράφους. Και θυμάμαι ότι μαζί με πολλούς ακόμη συναδέλφους και από την ΕΡΤ και από τις εφημερίδες, και μερικοί δεν είναι εν ζωή πλέον, είχαμε ακούσει για μία ώρα να μας μιλάει ο Βεγγέρ για τον τρόπο με τον οποίο έκτισε την Arsenal και είχαμε μείνει όλοι με ανοιχτό το στόμα. Θα θυμίσω μάλιστα, δεν είναι εν ζωή για να το επιβεβαιώσει, αλλά ισχύει, όταν πήγαμε να φάμε μετά, ο Γιάννης ο Ξενάκης, κορυφαίος στην ελευθεροτυπία δημοσιογράφος και όχι μόνο, είχε κρατήσει σημειώσεις από την πρώτη μέχρι την τελευταία του κουβέντα. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα θυμόμαστε τον Σταύρο Τσόχο. Εσύ θα τον αποχαιρετήσεις το Σάββατο. Στέλνουμε και πάλι τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ειδικά στον συνάδελφό μας τον Μιχάλη Τσόχο. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Καλό μεσημέρι.
Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah.
You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Συνεχίζουμε με τα μπασκετικά, όπως σας είπαμε, για το δεύτερο μέρος, για τη δεύτερη μισή ώρα της εκπομπής. Πάμε Ισπανία, πάμε Μπανταλώνα. Κώστας Καλβατσιώτης για το αυριανό πολύ μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Μάλαγα. Είναι ο ένας από τους δύο ημιτελικούς για το Final Four του Basketball Champions League. Καλό μεσημέρι, Κώστα, τι γίνεται?
Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Η μαδιακή μέρα σήμερα είναι επέτειος για την ΑΕΚ.
Βέβαια.
Σαν σήμερα είχε κερδίσει το 18 το τρίτο ευρωπαϊκό πρώτο BCL.
Έτσι. Εκεί ήμουνα, το περιέγραφα.
Το ξέρω, εσύ, μέσα κάνω πάσα. Είδες τι ωραία σας δίνω.
Βέβαια. Για ξέχαστη στιγμή. Μπροστά σε 20.000 κόσμο,
Γράφτηκε ιστορία, λαμπρή ιστορία, χρυσή ιστορία. Και θέλει η ΑΕΚ να την επαναλάβει και είναι ναι, μεν. Απέναντι ο ημιτελικός στην κάτοχο του τροπέου, αλλά οι τίτλοι είναι για να πέφτουν και για να κερδίζονται.
Σωστά,
πρώτα
σωστά.
Να πέσει ο τίτλος της Μάλαγα και μετά να κερδιθεί εκ νέου ο τίτλος της Βασίλισσας. Η σημερινή μέρα περιλαμβάνει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου το απόγευμα στις 6 ώρα Ελλάδος, προπονητών και αρχηγών. Η ΑΕΚ έκανε ένα μικρό προπονητικό session το πρωί και η κανονική τελευταία προπόνηση είναι προγραμματισμένη στις 9 στο γήπεδο του αγώνα. Η Μάλαγα το πρωί δεν έκανε και για το απόγευμα δεν έχει ειδοποιήσει ακόμα. Αυτό είναι το περίεργο, δηλαδή επισήμως δεν είναι στο πρόγραμμα των προπονήσεων, αλλά αυτό θα το μάθουμε σε μία ώρα που θα είμαστε στο γήπεδο, γιατί πριν από λίγο φτάσαμε και στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας. Πάντως, εκείνο που είδαμε και στο ταξίδι μας είναι ότι έχουν μετακινηθεί αρκετοί φίλοι της Ένωσης, μεμονωμένα όμως, διότι η πληροφορία μας είναι ότι ένα τσάρτερ τουλάχιστον που είχε προγραμματιστεί τελικά ακυρώθηκε, οπότε αρκετός κόσμος θα ταξιδεύσει μεμονωμένα για να είναι στο πλευρό της ΑΕΚ στο Final Four, εδώ στο δημοτικό, όπως είναι η ονομασία του, κλειστό γυμναστήριο της Μπανταλώνα.
Σωστό. Λοιπόν, ωραία Κώστα, καλή δουλειά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικότατα
φυσικά,
την ΑΕΚ αύριο το μεσημέρι. Σε ευχαριστώ. Καλή διαμονή, καλή δουλειά και με την νίκη αύριο για την ΑΕΚ. Κώστας Καλβατσιώτης, απεσταλμένος της ΕΡΤ και της ΕΡΑΣΠΟΡ για το μεγάλο παιχνίδι αύριο της ΑΕΚ με τη Μάλαγα στην Ισπανία. 7 και 9 είναι τα παιχνίδια αυτού του Final Four του Basketball Champions League. Πάντα ελληνοϊσπανικές μονομαχίες. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με τους διπλούς τελικούς με την Bilbao. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Παρότι είχε κερδίσει με 6 πόντους το πρώτο μάτς, κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο του δεύτερου τελικού στο Bilbao. Συνεχίζει η ΑΕΚ τώρα με τη Μάλαγα αύριο το βράδυ για το Final Four του BCL και θα βεβαίως θα προηγηθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια σε λίγες ώρες. Για να πάμε θέλουμε να πιστεύουμε και με τις δύο ομάδες στο Final Four. Ο Ολυμπιακός πιθανότατα με τη Φενέρ, ο Παναθηναϊκός πιθανότατα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει γίνει 2-1 εκεί η σειρά, είπαμε. Και εχθές ο Ολυμπιακός καθάρισε με 3-0. Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι, και δείχνει πολλά, ότι δεν πανηγύρισαν έξαλα όπως άλλες φορές οι πρωταθλητές Ελλάδας. Οι Ερυθρόλευκοι απλά ανταπέδωσαν το χειροκρότημα σε καμιά διακοσαριά φίλους τους που ήταν στον Gaston Mendesen. Και αυτό ήτανε. Business as usual που λένε στο χωριό μας. Μία ακόμα μέρα στη δουλειά για τον Ολυμπιακό. 5ο συνεχόμενο Final Four. 15ο συνολικά. 7ο για τον Μπαρτζόκα. Και δώσ' του και πάμε που έλεγε μια ψυχή. Αλλά ο Ολυμπιακός για να είναι πετυχημένος, αφού πήρε όλες τις κορυφές στην Ευρωλίγκα φέτος, αφού έκανε όλα τα ρεκόρ, θέλει και το τρόπαιο. Θα δούμε. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση τα Final Four και το ξέρει πολύ καλά ο Ολυμπιακός, καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα. Η Μονακό διαλύεται. Ακόμη και αν μείνει να παίξει στην Ευρωλίγκα, θα έχει ένα εντελώς διαφορετικό ρόστερ. Οι περισσότεροι παίκτες έχουν φύγει. Ο Κόμπο και ο Blossom Game για τη Ντουμπάι. Ο Mike James, πιθανότατα και ο Αλφα Ντιαλό, αν δεν μπει ο Ολυμπιακός ή κάποια άλλη ομάδα, για την Μπαρσελόνα. Και ο Mike James έκανε ένα ενηγματικό, αλλά επί της ουσίας για αυτούς που γνωρίζουν απολύτως κατανοητό tweet. Τη σεζόν δεν μας αναγνωρίζουν, δεν αναγνωρίζουν την αξία μας, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς, είπε ο Mike James, με όλα αυτά που συνέβησαν, εννοεί τα διοικητικά οικονομικά προβλήματα που έφεραν και την αλλαγή προπονητή, την αποχώρηση δηλαδή του Βασίλη Σπανούλη, και καταλήγει. Μένει ακόμα ένα πράγμα να τακτοποιήσουμε πριν πούμε τα δικά μας αντίο. Ο χρόνος περνάει σαν νερό. Το τελευταίο πράγμα που μένει να τακτοποιήσουν, αυτό που εννοεί ο Mike James, είναι το γαλλικό πρωτάθλημα. Και μετά, όπως σας είπαμε, εφόσον δεν ματσάρει, γιατί έχει τα δικαιώματά του στην Ισπανία, η Μπασκόνια, την προσφορά της Μπαρσελόνα, που είναι περίπου 2 εκατομμύρια το χρόνο, θα είναι παίκτης της Μπαρσελόνα για τη νέα χρονιά. Η Μπασκόνια έχει το δικαίωμα να ισοφαρίσει την προσφορά και να τον πάρει διεκδικώντας ένα buyout. Αλλά δεν ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολο να το κάνει όταν το συμβόλαιο που του προτείνει η ομάδα του Πασκουάλ είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε για Θεσσαλονίκη. Φώτης Στακιανός. Λίγα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική αυτό το μάτς. Περισσότερα για το απόψινό που έρχεται και θέλουμε να είναι το τρίτο νικηφόρο για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Coach, καλό μεσημέρι. Τι καιρό κάνει, τι καιρό κάνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ έχουμε 27 βαθμούς. 27.
Η λύπη του Θερμαϊκού είναι ηλιόλουστη.
Ναι, αλλά τι βαθμούς έχει, γιατί εδώ έχει 27. Πάμε για μπάνιο σε λίγο. Το λέω αυτό γιατί 18-19.
Εδώ είμαστε στους 24.
Εντάξει, κοντά είσαστε. Γιατί 18-19 έχουμε αθλητικό συνέδριο. Θα έρθεις και εσύ να μας παρακολουθήσεις στη Θεσσαλονίκη την άλλη Δευτέρα και την άλλη Τρίτη και θα έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, ναι. Μέχρι τότε, πες μας. 3-0 ναι. Ολυμπιακός, αναμενόμενο. Όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα έπρεπε να βάλει μέσο για να χάσει έστω ένα μάτσο από αυτή τη Μονακό, σωστά.
Ναι, στις συζητήσεις που είχαμε αναφέρει πριν αρχίσει η σειρά ότι ήταν το απόλυτο φαβορί ο Ολυμπιακός. Πάντοτε κρατούσαμε backup σκέψεις στη λογική ότι το επιθετικό ταλέντο της ομάδας της Μονακό μπορούσε να δημιουργήσει. Αλλά αυτό που είδαμε τελικά ήταν ότι δεν υπήρχαν οι ψυχικές δυνάμεις καταρχάς στην ομάδα της Μονακό και μετά νομίζω ούτε η θέληση να μπει με διαδικασία νικητή μέσα
και ούτε παιχνίδια. Οι σωματικές μετά και οι ενεργειακές, τα ενεργειακά αποθέματα. Δηλαδή δεν μπορούσαν με 6 παίκτες που να ακολουθήσουν.
Νομίζω ότι ήταν καταβεβλημένοι από πριν, από τα προβλήματα και δεν θεωρώ ότι ήταν καταβεβλημένοι τόσο σωματικά όσο ψυχικά
πνευματικά,
και ψυχολογικά.
Ναι.
Δείξανε μια δυναμία και μια ητοπάθεια πρωτοφανής. Μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε η εικόνα γενικά της σειράς, μολονότι είμαστε χαρούμενοι που ο Ολυμπιακός θα πάει στο Final Four.
Για πρώτη φορά μάλιστα στην ιστορία του με 3-0, δεν το έχει ξανακάνει. Με
και
sweep.
Για πέμπτη συνεχόμενη, ναι,
πέμπτη συνεχόμενη, βέβαια, 15η συνολικά.
Μεγάλη επιτυχία. Αυτό που μπορούμε να εξάρουμε είναι ότι μολονότι η Μονακό παρουσιάστηκε έτσι όπως περιγράφουμε μέσα στο γήπεδο, ο Ολυμπιακός δεν χαρίστηκε σε τίποτα. Δηλαδή δεν παρασύρθηκε, θα έλεγα, στο ρυθμό της ητοπάθειας της Μονακό και ήταν πραγματικά έτσι όπως θα έπρεπε σε επίπεδο ενέργειας, σε επίπεδο συγκέντρωσης και απέτηση του παιχνιδιού. Έδειξε ότι ήθελε να κλείσει τη σειρά στο 3-0, να έχει το χρόνο αναδιοργάνωσης και ξεκούρασης μέχρι το Final Four.
Και πάμε τώρα και 5 παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί έλεγα τα επιτεύγματα νωρίτερα, είναι 11ο Final Four επί διοικήσεως Αγγελόπουλων. Καθόλου μικρό πράγμα. 5ο Final Four για μια πεντάδα παικτών του Ολυμπιακού. Γόκαπ, Φαλ, Λαρετζάκης, Παπα-Νικολάου, 4 και Μακίσικ, 5. 5ο συνεχόμενο Final Four για μια πεντάδα παικτών. Θα ήταν εκεί στο group και ο Βεζένκοφ, αν δεν είχε πάει για ένα χρόνο στο NBA. 7ο για τον Μπαρτζόκα. Ήρθε η ώρα του Ολυμπιακού, πριν μας πεις, και του Παναθηναϊκού, γιατί θα είναι η απόλυτη κορυφή, αν το πάρει κιόλας. Πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, πρέπει να σπάσει και την κατάρα. Ρεκόρ στις νίκες με το νέο φορμάτ 26, 3-0 στα play-off και ούτω καθεξής. Αν το πάρει κιόλας, είναι το φαβόρι πλέον.
Αυτό που μπορούμε να πούμε, ότι ο τρόπος που παίζει γενικά, αλλά και ο τρόπος που παίζει τη δεδομένη στιγμή, δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι από τα φαβορί, γιατί πρέπει να δούμε και ποιες άλλες ομάδες θα πάνε στο Final Four. Υπάρχει βέβαια μια ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι αν περάσει και ο Παναθηναϊκός, το πλεονέκτημα της έδρας ίσως ισοσταθμίζει λίγο αυτά που λέμε. Άρα εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι επειδή οι 4 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final Four, έτσι όπως φαίνεται, λέω, χωρίς να έχει τελεσυνδικήσει, είναι 4 ομάδες οι οποίες είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχουμε δει αυτή τη στιγμή στη EuroLeague. Πολύ καλές ομάδες. Μπορούμε να χρήσουμε φαβορί, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσουν οι σειρές, γιατί στην προηγούμενη μας κουβέντα είπαμε ότι χρειάζεται υπομονή, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες ομάδες έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Μπορούμε να αναφέρουμε τα προβλήματα της Real με την απουσία του Ταβάρες αυτή τη στιγμή, και θα πρέπει να δούμε ποιες ομάδες και πώς θα παρουσιαστούν στο Final Four. Ευχή όλων μας είναι στο τελικό να παίξουν οι δύο ελληνικές ομάδες, γιατί θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό γενικά για το ελληνικό μπάσκετ, και αυτό ευελπιστούμε.
Λοιπόν, Παναθηναϊκός Βαλένθια, για το 3-0 ο Παναθηναϊκός, για το 2-1 η Βαλένθια, τι βλέπεις απόψε?
Ναι, είδαμε δύο παιχνίδια που νομίζω ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε μία εικόνα για το τρίτο. Αυτό είναι το βασικό, η βασική μου σκέψη. Με ποια λογική το λέω? Είδαμε δύο παιχνίδια τα οποία το πρώτο έληξε με χαμηλό σκορ και ένα δεύτερο παιχνίδι που είχε εντελώς διαφορετική μορφή. Αυτό που πρέπει να εκθιάσουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός μπόρεσε και στις δύο περιπτώσεις να ακολουθήσει ρυθμό, δεν βρέθηκε προεκπλήξεως. Είτε στο χαμηλό σκορ είτε στο υψηλό, δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι έχει την ποιότητα, τις προσωπικότητες και το επίπεδο ως ομάδα να μπορεί να παρακολουθεί σε οποιαδήποτε μορφής αγώνα. Η Βαλένθια ήταν πάνω κάτω στα δύο παιχνίδια έτσι όπως την περιμέναμε, δηλαδή μια ομάδα η οποία όταν θα φτάσουν τα πράγματα να κρίνονται στις προσωπικότητες, στην εμπειρία και στο βάρος της φανέλας, ότι θα έχει έλλειμμα.
Ναι.
Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι είναι ορθανοφανές ότι δεν προϋποθέτει η καλή πορεία της regular season ότι θα υπάρχει και ανάλογη πορεία στα play-off ή παρακάτω, στο Final Four. Είναι εντελώς διαφορετικά τα play-off και το Final Four από ότι η regular season. Βλέπουμε και θέλουμε πρώτα απ' όλα, και μετά βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πρώτο χέρι και νομίζω ότι θα τελειώσει η σειρά με sweep.
Μένουμε Θεσσαλονίκη, αφού πούμε και χρόνια πολλά στον μεγάλο Δημήτρη Διαμαντίδη, έχει γενέθλια σήμερα, μου το στέλνει ένας φίλος, θα το έλεγα προς το κλείσιμο της εκπομπής έτσι κι αλλιώς, άλλωστε μιλάμε καθημερινά με τον Δημήτρη, και συναντάμε τώρα τηλεφωνικά και τον Γιώργο Τραπεζανίδη, μερικά χιλιόμετρα πιο δίπλα από σένα, ελάχιστα φωτιά και ναι. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους δύο από Θεσσαλονίκη που έχουμε τώρα υπεροπλία, 2-1.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Σήμερα το πρωί χάσαμε τον Σταύρο Τσόχο. Ναι. Στείλαμε τα συλληπιτήριά μας και ως ΨΑΤ και προσωπικά στην οικογένειά του και ειδικά στον Μιχάλη τον Τζόχο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και στην ΕΡΤ, τώρα είναι στο Μέγκα ο Μιχάλης. Και συζητάμε για τα μπασκετικά τώρα, Γιώργο. Ναι. Θα σε ρωτήσω στο κλείσιμο και για τον απόψινό δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Champions League στο ποδόσφαιρο. Εσύ τι βλέπεις τώρα στο Final Four του μπάσκετ? Αύριο είναι η ΑΕΚ, θα τα πούμε μετά. Αλλά το Final Four της Ευρωλίγκας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Φενέρ Ρεάλ.
Πρώτα απ' όλα, Βαγγέλη, να πούμε ότι η κατάσταση για τις δύο ελληνικές ομάδες έχει εξελιχθεί καλύτερα στα play-off από ό,τι θα φανταζόταν και ο πιο αισιόδοξος φίλος τους. Έτσι, δηλαδή, αυτό το πέρασμα που έχει με sweep και με όλα αυτά που έχουμε δει ως τώρα. Αλλά
περισσότερο λόγω του 0-2 που έκανε ο Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί του Ολυμπιακού ήταν λίγο ως πολύ αναμενόμενο. Αλλά έκανε εντυπωσιακό 0-2 ο Παναθηναϊκός, ναι.
Ναι, του Ολυμπιακού ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που η Μονακό παρουσίαζε τη συγκεκριμένη εικόνα.
Σωστό.
Αλλά νομίζω ότι και οι διαφορές που πήρε ο Ολυμπιακός και η ετοιμότητα που δείχνει γενικότερα. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω, ότι το πράγμα κύλησε πολύ θεαματικά και πάρα πολύ θετικά. Τώρα, για την ερώτηση, για να μην λες ότι αποφεύγω, πιστεύω ότι οι δύο θα είναι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θα είναι η Φενέρ επίσης. Και δεν νομίζω, ναι, ότι η Χάπολ θα μπορέσει να κάνει κάτι παραπάνω.
Ακόμα και αν πάει σε πέμπτο, δηλαδή.
Σε πέμπτο. Ναι, ακόμη και αν πάει σε πέμπτο. Παρότι χθες το παιχνίδι με εκείνο το 16-0, το σερί άλλαξε από τη μια στιγμή σχεδόν, δηλαδή, που λέμε, στην άλλη, ναι. Μέσα στο ίδιο δεκάλεπτο. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπεροπλία, παρότι επίσης η σειρά πλήττεται και από απουσίες και γενικά από κάποιες, κυρίως Ταβάρη, δηλαδή, που είναι πολύ σημαντική.
Συμφωνούμε και οι τρεις ότι, και θέλω πρώτα από σένα, Γιώργο, την απάντηση για να πάω και στο Φώτη, ότι η Ρεάλ είναι ομάδα έδρας αυτή τη σεζόν, με το 21 μαζί με τις δύο νίκες που έχει στα play-off επί της Χάπολ. Ναι.
Το έχει φανεί, ενώ δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ισχύει φέτος και αυτό θα έχει να κάνει κυρίως, όπως το επισημαίνεις, με το Final Four, παρότι το συζητούσαμε και προημερών πάλι μαζί και τον Κώστα Σωτηρίου τότε, ότι το Final Four είναι μια τελείως ξεχωριστή ιστορία, αλλά ναι, η Ρεάλ αυτή τη στιγμή υπερασπίζεται περισσότερο την έδρα της.
Άρα, Φώτη, με βάση αυτά που συζητάμε εμείς δημοσιογραφικά, εσύ προπονητικά βλέπεις πιο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στο Ολυμπιακό Φενέρ ή στο Παναθηναϊκό Ρεάλ, αν πάνε έτσι τα ζευγάρια? Εάν.
Νομίζω ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι το Παναθηναϊκό Φενέρ έχει μεγαλύτερη.
Το Ολυμπιακό Φενέρ. Το Ολυμπιακό
Φενέρ έχει. Συγγνώμη, το Ολυμπιακό Φενέρ έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.
Ναι, ναι.
Γιατί το λέω, γιατί το Παναθηναϊκό Ρεάλ. Να χρησιμοποιήσω αυτό που είπες, το λόγο μου, ότι η Ρεάλ φέτος εκτός έδρας δείχνει μια αδυναμία. Δεύτερον, ότι ο Παναθηναϊκός θα παίζει στο σπίτι του. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
Ναι.
Δεν πρέπει να το παραβλέψουμε, μόλον ότι λέμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα παιχνίδια. Δεν παραβλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει στο σπίτι του. Και συν το τρίτο, τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε να έχει η Ρεάλ σε θέματα τραυματισμών. Δεν νομίζω ότι ο χρόνος πιέζει, τέλος πάντων, για να το πω έτσι λίγο πιο απαλά, την επιστροφή του Ταβάρες, ο οποίος είναι βασικός άξονας και εξαρτώνται πάρα πολλά.
Φυσικά.
Η Ρεάλ εξαρτά πάρα πολλά στο παιχνίδι της από το συγκεκριμένο παίκτη. Άρα στην βαθμολόγηση του βαθμού δυσκολίας, νομίζω ότι το Ολυμπιακός Φενέρ θα έχει μεγαλύτερο βαθμό.
Θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα για να συζητάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια τον ιστορικό ελληνικό τελικό που πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο. Πλησιάζει και φέτος το Final Four είναι στη χώρα μας. Αύριο, Γιώργο Τραπεζανίδη, η ΑΕΚ με τη Μάλαγα. Ποια είναι η αίσθησή σου, έχοντας παρακολουθήσει και περιγράψει και τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο?
Ναι, έτυχε να το συζητήσω λίγο πριν σε μια άλλη κουβέντα όλο αυτό και η άποψή μου ήταν, και θα την επαναλάβω, ότι η Μάλαγα φαίνεται για κάποιους λόγους να έχει περισσότερες πιθανότητες. Όχι ότι η ΑΕΚ υστερεί, αλλά νομίζω ότι Όπως είναι δομημένες οι ομάδες, όπως είναι το Ισπανικό Πρωτάθλημα, κάτι που το είδαμε και με την Bilbao, όπως είναι και δουλεμένες, αν θέλεις, οι ομάδες, το γεγονός επίσης ότι γίνεται σε Ισπανικό έδαφος, όχι ότι η ΑΕΚ έχει αποκλείσει τις πιθανότητες της, δεν μπορεί να κάνει το βήμα και να πάει στον τελικό που πιθανότητα θα πέσει πάλι πάνω σε μια άλλη Ισπανική ομάδα, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο ζευγάρι θα είναι δύσκολα για την ΑΕΚ, με την ελπίδα βέβαια ότι μπορεί να κάνει μια συνολικά καλή εμφάνιση για να ξεπεράσει το εμπόδιο. Δηλαδή η ΑΕΚ εδώ θα χρειαστεί ίσως το maximum της απόδοσης για να περάσει μια ομάδα όπως είναι η Μάλαγα, που και αυτή δεν είναι στα καλύτερά της, αλλά και η Μπιλμπάο ήταν ένατη και το χρησιμοποιούσαμε συχνά ως επιχείρημα αυτό σε σχέση με τη Μούρθια.
Που ήταν τρίτη ότι... και την είχε αποκλείσει,
ναι,
ο ΠΑΟ.
Σε τέτοιους αγώνες όμως βλέπουμε όπως μέτρησε, πιστεύω, με την Μπιλμπάο, που είναι μια ομάδα με πολύ καλό προπονητή και μια συγκροτημένη ομάδα με ένα προπονητή για τέταρτη χρονιά, απέναντι στη Μούρθια που είχε περισσότερο αυτό που λέμε ατομικό ταλέντο και έτσι έχει κερδίσει πολλά παιχνίδια και είναι ψηλά στη βαθμολογία.
Ο κόουτς Τακιανών συμφωνεί, αφού πω ότι σήμερα ο Δημήτρης Μαυροϊδής δόρισε στο Μουσείο της Ιστορίας της ΑΕΚ τη φανέλα του από το κερδισμένο Final Four του BCL το 2018 στην Αθήνα. Έλεγα νωρίτερα στον Κώστα Χαρβατσιώτη ότι θυμάμαι πολύ καλά εκείνη την περιγραφή μπροστά σε 20.000 κόσμο. Και ευχήθηκε ο Δημήτρης Μαυροϊδής καλή επιτυχία στη Βασίλισσα στο επικείμενο Final Four της Βαρκελόνης. Coach, συμφωνείς λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας του αυριανού ημιτελικού για την ΑΕΚ, ότι έχει περισσότερες πιθανότητες η Μάλαγα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα μοναδικό παιχνίδι?
Θα ξεκινήσω από κάτι που είναι πολύ βασικό, το ότι περιγράφοντας τις ισπανικές ομάδες, μας δημιουργείται η εντύπωση ότι επειδή συμμετέχουν σε μια πάρα πολύ δυνατή λίγα, ότι είναι ομάδες οι οποίες παίζουν σε, είναι ομάδες υψηλού επίπεδου, με τον κανονισμό του περιορισμού των Αμερικανών παικτών, μπορώ να πω ότι έχει πέσει το επίπεδο των ομάδων. Δηλαδή ακούμε Μάλαγα, ακούμε Μούρθια, ακούμε ομάδες οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε μια διαφορετική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν εμπνέωνε τόσο μεγάλο φόβο και το είδαμε αυτό με την ομάδα
επειδή
της Μούρθια.
Επειδή στο BCL η FIBA επιβάλλει τους 5 γενείς, λες,
Στο Ισπανικό Πρωτάθλημα επιβάλλονται 2 Αμερικάνοι και όλοι οι άλλοι πρέπει να είναι διαβατήρια. Εκεί τώρα υπάρχει μια διαδικασία που έχουν εκφυλιστεί ομάδες οι Ισπανικές και νομίζω ότι έχει πέσει το επίπεδο. Γιατί αν δούμε από τη Μούρθια, η τρίτη ομάδα στην Ισπανική Λίγα παρουσίασε κάτι το οποίο προσωπική μου εκτίμηση θα πω, δεν
έχεις δίκιο.
Με την τρίτη ομάδα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς τονίζω ότι και στο BCL δεν είναι ίδιος, ο κανονισμός με την Ευρωλίγκα,
ναι,
για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Στην Ευρωλίγκα βάζεις 12 Αμερικανούς, άμα θες.
Ναι, αλλά οι ομάδες συνήθως χρησιμοποιούν το ρόστερ από τις τοπικές τους λίγες και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για να μην υπάρχει άνοιγμα του ρόστερ στο οικονομικό
ή να μην
υπάρχουν διαφορετικές ομάδες.
Σωστό.
Άρα λοιπόν, περιγράφοντας το παιχνίδι ΑΕΚ Μάλαγα, νομίζω ότι η Μάλαγα από την 8η θέση αυτή τη στιγμή της βαθμολογίας, που αγκομαχάει να μπει στα play-off της Ισπανικής Λίγας, είναι μια ομάδα η οποία έχει την εμπειρία, έχει πολύ καλή καθοδήγηση από τον πάγκο, αλλά νομίζω ότι και η ΑΕΚ μπορεί εισάξει αναστασία απέναντι και εγώ θα έδινα ένα μικρό προβάδισμα στην ομάδα της ΑΕΚ εάν παίξουν όλοι οι παίκτες της, γιατί είδαμε τελευταίο καιρό έλειπε ο Νάναλη.
Κανονικά είναι κανονικά ο Νάναλη.
Αν είναι κανονικά και είναι σε κατάσταση να υποστηρίξει το παιχνίδι του και το παιχνίδι της ΑΕΚ, νομίζω ότι επίσης όριστα παίζει το παιχνίδι.
Εγώ θα συμφωνήσω μόνο με την προϋπόθεση που έβαλε ο Γιώργος Τραπεζανίδης, να παίξει η ΑΕΚ στο καλύτερό της. Να παίξει η ΑΕΚ το καλύτερό της μάτς. Σε αυτή την περίπτωση το λέω 50-50, αλλιώς δίνω προβάδισμα στη Μάλαγα. Γιώργο, έχουμε έναν αγώνα πρωταθλήματος σήμερα, γιατί έχει ξεκινήσει το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι.
Στην Αθήνα, ναι.
Ναι. Τώρα θέλω και από τους δυο σας, και ας είναι μπασκετικός ακρευνής ο κόουτς Τακιανός, για το τι θα γίνει απόψε Μπάγερν Παρί και ποιος θα πάρει το Champions League του ποδοσφαίρου.
Πρώτα ο Φώτης που είναι και πιο.
Γιατί ο Σταραμόπουλος, σε αντίθεση με Θεοφιλόπουλο, θεωρεί, που τον είχα νωρίτερα τον Θεοφιλόπουλο για να συζητήσουμε για τον Σταύρο Τσόχο, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος, δημοσιογράφος εννοώ, όχι από τους οικείους του, που μίλησε χθες με τον Σταύρο Τσόχο, ο Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος.
Ναι.
Ο Θεοφιλόπουλος μου λέει όλα ανοιχτά. Ο Σταραμόπουλος μου λέει Παρί Σεζερμέν. Του λέω η Arsenal είτε με την Παρί με την Bayern, μου λέει όλα ανοιχτά. Είναι Arsenal, κανονιέριδες. Όσο παρακολουθείς, Φώτη, τι πιστεύεις? Ναι. Η Arsenal έχει πάρει θέση στον τελικό της 30ης
Μαΐου. Θα επενδύσω στη γερμανική σχολή.
Α, στην πολεμική μηχανή που λέγεται Bayern.
Ναι, θα επενδύσω Bayern στη γερμανική Μονάχου. Σχολή και θα δώσω ένα πλεονέκτημα σε αυτά τα σκληρά μάτς, τα απαιτητικά μάτς, ότι οι γερμανικές ομάδες δείχνουν χαρακτήρα και
κατά το γνωστό που, κατά το γνωστό που έχει βγει βεβαίως, που έχει βγει Γιώργο Τραπεζανίδη, κυρίως για την εθνική ομάδα της Γερμανίας, στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, ε?
Παίζουν όλοι οι άλλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. εγώ όμως θα πάω με την κάτοχο του τίτλου, την Paris Saint-Germain.
Α, είσαι μαζί με τον Σταραμόπουλο. Ναι.
Ναι.
Στην πρόβλεψη εννοώ. Στην πρόβλεψη. Ναι,
ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό από εκείνο το ποδοσφαιρικό σοου.
Το 5-4.
Ο δεύτερος ημιτελικός, ναι. Όπως και χθες το Arsenal Ατλέτικο, που ούτως ή άλλως και το πρώτο ήταν πολύ σφιχτό, αλλά εδώ ναι. Διακυβεύεται ένας τελικός, δηλαδή τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ, οπότε νομίζω ότι με το προβάδισμα που ήδη έχει η Παρί και με τον τρόπο που παίζει, που δεν διαφέρει πολύ αν δηλαδή το μάτς είναι εντός ή εκτός έδρας, θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στην κάτοχο του τίτλου.
Ωραία, σας ευχαριστώ και τους δύο.
Θα τα δούμε όμως.
Θα τα δούμε.
Αλληλούια.
Θα τα δούμε και θα τα ξανασυζητήσουμε.
Και τα σχετικά θα δούμε.
Φυσικά, δεν το συζητάω. Θα κατέβεις. Πριν κατέβεις εσύ όμως ερχόμαστε εμείς. 18-19 έχουμε το μεγάλο αθλητικό συνέδριο. Μην ξεχάσεις να πάρεις τηλέφωνο τον Μπρέλεβιτς, σε παρακαλώ.
Ο οποίος ήταν κάπου στον Καναδά τελευταία. με την περιφέρεια.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γιώργος Τραπεζανής, ευχαριστώ πολύ. Φώτη Σταχιανός, καλό μεσημέρι και στους δύο. Ολοκληρώσαμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Νίκος Τσιπλάκης ήταν στους ήχους. Είναι Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Κώστας Κουκουλάς έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Το μεγάλο παιχνίδι το βραδινό απευθείας από την Ερασπόρ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Αύριο η ΑΕΚ για τη Μάλαγα. Ευρωλίγκα σήμερα, Basketball Champions League αύριο, κυριαρχούν τα μπασκετικά αυτή την εβδομάδα και είναι απολύτως κατανοητό. Γεια και χαρά σε όλους. Καλή συνέχεια. You make me feel